Splendevi proprio qui, tra tante ma non lo sai, ancora piccola tu sei. Riflesso, ombra, luce, ognuno ha un posto suo, ma tu cercavi di più. Allora una calda brezza ha preso entrambe le tue mani, e adesso nel tuo cuore ti dirà: corri, corri, brilla accanto a me nella stessa luce. Corri, corri, brilla, brilla, che luce chiara e bella sei. Aspettava di vederti sorridere, perciò
ta' Radio Marija nilqakom għal programm ieħor ma' direttur illum ukoll għandna studenti skola oħra ħajintroduċu lilhom infushom u ħanisimgħu x'għandhom xi tuna llum għal din il-ġurnata. Mela inselmilkom u nirringrazzjakom li ġejtu hawnhekk illum fuq l-istazzjon tagħna ta' Radio Marija. Fidejkom.
Mela bonġu lil kulħadd. Kif qal tajjeb il-fader illum ġejna hawnhekk mill-kulleġġ San Nikola, skola sekondarja Francis Ebejjer ħaddingli, u għandna xi studenti li se nippreżentaw dan il-programm. Tippreżentaw lilkom infushom.
Tajjeb, għamluha clockwise ħdejn xulxin, one by one. isimkom kun jomkom u minn fejn ġejjin ir-raħal tagħkom.
Jiena Sara Tart u ġejja minn Ħattart.
Jiena Sara Mifsud u jiena Siġġewija.
Jiena Michela Ċappara u jiena Siġġewija.
Jiena Magawti u ġejja mill-Imġar.
Jien Luka Mallija u ġej minn Ħattart.
Jien Daniel Magri u ġej minn Birker Kara.
Mela, Daniel, tirrakkontanna ftit l-istorja dwar dan San Nikola li huwa l-patrun bix-xieraq tal-kulleġġ tagħna. U l-festa tiegħu kienet propju nhar il-ġimgħa li għaddiet fis-6 ta' Diċembru. Iddeċidejna għalhekk li nitkellmu ftit dwar dan il-qaddisja kbir u ġenerus li jiex fostna ftit snin ilu mhux ħażin. Tgħidilna xi ħaġa dwaru, Daniel, please?
San Nikola twielet kważi 2000 sen ilu u kien mill-Liċja li l-lumna fuqha bħala t-Turkija. Nikola kien jgħix mal-ġenituri tiegħu u ma kellux ħutu. Minn meta kien għadu żgħir, Nikola kien tifel qalbu tajba u kien jaqsam il-ġugarelli tiegħu ma' tfal l-oħra. Tilef lill-ġenituri tiegħu ta' età żgħira u b'hekk mar jgħix ma' tsijuh li kien isqof. San Nikola uża l-flus li wieled mingħand il-ġenituri tiegħu biex jgħin lill-foqra u lill-batuti u b'hekk iddedika ħajtu fis-servizz lejn Alla. Storja popolari tal-ġenerożità ta' San Nikola hija l-istorja tal-missier li kellu 3 xebbiet. Dawn kienu tant foqra li ma setax jgħinhom jiżżewġu. Din is-sitwazzjoni ħolqot mistħija fuq il-familja kollha. Meta San Nikola sema b'dan, huwa stenna lil kulħadd jidħol jorqod u tefa borża flus ġo 3 kalzetti tax-xebbiet li kienu qed jinxfu bis-sħana tal-ħuġieġa fid-dar. Meta lada fil-għodu il-missier skopra dan kollu, tajt kemm feraħ, imma San Nikola ma ridx ingrazzjamenti. Il-ferħ ta' San Nikola kien li jara lill-oħrajn fil-ħanin. San Nikola huwa l-qaddis patrun tal-baħħara ta' dawk li jisparaw il-vleġet u qaddis patrun ta' tfal. L-ispirtu ta' ġenerożità u ferħ illum għandu jiġi ċċelebrat kull sena fi żmien il-miliet. San Nikola illum huwa dak li nsejħulu Father Christmas jew inkella Santa Claus. Dan iġib rigali lit-tfal kollha tad-dinja.
Grazzi, Daniel, insejna xi ħaġa żgħira fil-bidu biex nintroduċi li l-nifsi wkoll. Jiena Miss Borg li nagħlem reliġjon fl-istess kulleġġ u miegħi għandi lil
Miss Angie Cremona.
Sara, tirrakkontanna ftit il-ġrajja ta' dan il-qaddis din id-darba bl-Ingliż għal dawk li preferu jisimaw il-ġrajja tiegħu bl-Ingliż jew jifmu aħjar bl-Ingliż.
Alright. I am going to tell the story of St. Nicholas in English for the benefit of those who prefer English. Who was St. Nicholas? St. Nicholas was born in Patara, which would now be part of Turkey, around 1,700 years ago. He was a generous person who, even from a young age, wanted to share his toys with the other children. When he grew up, St. Nicholas became a Christian bishop who devoted his life to helping the poor and needy. Stories are told of St. Nicholas's selfless deeds, including giving money to a poor family by leaving money in their stockings that were drying by the fire. Over the years, stories of his miracles and the work that he did for the poor spread to other parts of the world. St. Nicholas was a modest man who would often carry out these good deeds at night, whilst people were sleeping. When people woke in the morning, they would thank God for their gifts. When he died, he became known as the Saint of Gift Giving. Saint Nicholas has become a beloved figure for many people. He has many different names, including Sinterklaas in Holland, Saint Nikolaus in Germany, and Father Christmas in the UK. Despite the different names, he is known for one thing: bringing happiness and joy to the children all around the world. With the help of his faithful reindeer, his role is to deliver presents to around 90 million sleeping children on Christmas Eve each year.
Mela, Sara, x'kien jagħmel Nikola meta kien għadu żgħir?
Minn meta kien għadu żgħir, Nikola kien tifel qalbu tajjeba u kien jaqsam il-ġugarelli tiegħu ma' tfal l-oħra. Jingħad ukoll li l-flus li wieret mingħand il-ġenituri tiegħu, Nikola qassamhom kollha ma' dawk li kellhom bżonn u mal-fuqra.
Sara, kompli jgħidilna ftit, xi tfisser din għalina?
Għalina, din tfisser li għandna nkunu dejjem attenti għal dawk li kollhom bżonn l-attenzjoni tagħna. Ma jfissirx li bil-fors naqsmu l-ġugarelli biss, speċjalment li aħna llum kbirna u għandna 13-il sena, iżda jfisser ukoll li naraw il-ħtieġa tal-oħrajn. Pereżempju, niddefendu lil sħabna jekk nisimgħu affarijiet mhux xierqa dwarhom. Eżempju ieħor huwa li jekk nara xi studenti u studenta li jkun dejjem waħidhom għandi nikkoraġġihom biex ikunu ħbieb anki tal-grupp tiegħi. Għandi nkun dejjem qalbi u għajnejja miftuħa għall-bżonnijiet tal-oħrajn f'kull qasam tal-ħajja.
X'taħseb li kienet tfisser għal Nikola li sa minn qeta ċkejkna kien jgħix ma' tijuh li kien isqof?
Jiena personalment naħseb li minn qeta ċkejkna Nikola kellu eżempju tajba ħafna ta' fidi soda u valuri nsara b'saħħithom li sweħ tul ħajtu kollha. Il-fatt li kien espost għal dawk l-affarijiet, Nikola ma setax ikun nisrani aħjar li fuq kollox waslu biex mhux tal-li jidħol qassis iżda wkoll isir isħof bħal sieħ.
Mikela, għidilna ftit kif bdiet din l-użanza tar-rigali?
Jingħad li darba kien hemm familja li kellhom tled xebbiet u dawn xtaqgħu ż-żewġu iżda missierhom ma stax jgħinhom peress li kienu familja fqira. Tant kienu foqra li kienu saħan setra inixfu l-ħwejjeġ u anke l-kalzetti ħdejn il-ħġiġa tan-nar li kienet isservi anke biex jisħnu ftit bil-bart. Jingħad li darba fost l-oħrajn, Nikola stenna li din il-familja tidħol torqod biex seta' jidħol ġewwa u għadda b'borża flus f'kull kalzetta. Dan il-ġest għamlu sforz il-qalb tajba li kellu. Din il-ġrajja ħeġġet ħafna qlub tant li madwar id-dinja kollha hija popolari ħafna li jiena taw ir-rigali fil-kalzetta jew taħt is-siġra tal-miliet propju f'lejlet il-miliet.
Mikela, can you please tell us what was Saint Nicholas most famous for?
Saint Nicholas was famous for his generosity and kindness, which gave rise to legends of miracles he performed for the poor and unhappy. As a result of this reputation, devotion to Saint Nicholas extended to all parts of Europe.
Can you tell us another miracle performed by Saint Nicholas?
It is said that Saint Nicholas traveled to the Holy Land. While traveling aboard a ship, it is said he rebuked the raging sea, calming the storm and saving his ship.
Emma, għid naftit dwarek. Inti temmen fil-Father Christmas li jiġi bil-lejl iqassam ir-rigali f'lejlet il-miliet?
Sabi ħafna li lejlet il-miliet inkunu miġbuda mal-familjari tagħna, huma minn huma u l-post u fejn hu. Mmorru norqdu ferħana li l-għada ser insibu xi ħaġa sabiħa tistennina. Però, issa tal-età tagħna nagħmlu wkoll illi dawk ir-rigali ma jfissrux li huma l-uniku ferħ għall-miliet. Għanna nieħdu l-eżempju ta' San Nikola u aħna stess nagħtu r-rigali biex jitpoġġew taħt is-siġra tal-miliet fil-pjazza ta' Kastilja biex imbagħad jingħataw lit-tfal inqas xurtjati minnha. Jiena nemmen iżjed fil-ħsieb u l-kwalitajiet tajba li ħallilna dan il-qaddis u l-inkburija li l-kulleġġ tiegħi huwa msemmija għalih Kulleġġ San Nikola.
Luca, għidna ftit il-kwalitajiet żbieħ li kellu dan il-qaddis. Inti x'taħseb dwarhom dawn fil-ġurnata tal-lum?
Il-kwalitajiet li kellu Nikola li llum nafuh bħala San Nikola u li huwa wkoll qaddis patrun tas-siġġieri huma il-ġenerożità, il-qalb tajba li kellu, il-fidi s-soda lejn Alla, il-valuri tajbin li wiret minnant il-ġenituri u minnant tlijuħ l-isqof. Fil-ġurnata tal-lum, għana bżon nemnu ħafna iżjed dwar San Nikola li jġibilna regali, kemm żar, żgħażagħ u anke adulti. Nemnu fih mhux bħala dik il-figura li jġibilna regali taħt is-siġra jew fil-kalzetta, iżda nemnu fil-valuri u l-kwalitajiet tiegħu biex aħna wkoll ngħixuhom ta' kuljum ma' n-nies li niltaqgħu magħhom. Ħaġa oħra li għandna nieħdu minn dan il-qaddis hekk kbir huwa li qatt ma takas għan-nies li ser jgħin tfal foqra fil-bżonn baħħara ikkundannati għal mewt fl-aħtija iżda minn flok kien jara l-Kristu f'kulħadd u jgħin lil kulħadd u minnu jew imini. Għalhekk aħna għandna dejjem narraw il-Kristu f'kulħadd, irrelevanti minn fejn ikunu ġejjin dawk li jattendu l-iskola jew dawk li jkollhom bżonn l-għajnuna tagħna, li fuq kollox tista' tkun ukoll billi nisgħu magħhom u nagħtuhom parir tajjeb. Dan huwa rigal sabiħ ħafna wkoll.
Hawn xi ħadd minnkom jixtieq iżid xi ħaġa ma' dan li għedna?
Iva, jien naħseb li għandna nkunu bħal San Nikola u mhux biss nistennew li nsibu r-regali taħt is-siġra tal-miliet u nkunu egoisti imma nagħtu regali lil nies oħra speċjalment li huma fil-bżonn għax il-miliet huwa żmien ta' ferħ u tajjeb li aħna nkunu r-raġuni li xi ħadd jitbissem f'dan iż-żmien. Irridu nkunu bħal San Nikola wkoll billi naraw lil Ġesu f'kulħadd u ngħinu lil kulħadd irrelevanti li min huma. Tajjeb li nemmnu f'Santa Claus idur mad-dinja fl-ir wieħed bir-reindeer u l-islej, imma rridu niftakru f'nies inqas ix-xhur jagħti minnha u ngħinuhom u ntuhom ir-rigali.
Hawn xi ħadd ieħor? Okej, Sara.
Jien nixtieq inżid li bħala żgħażagħ nippruvaw nagħmlu t-tajjeb, ngħinu lil xulxin u nħobbu lil kulħadd u nħeġġu lill-oħrajn jagħmlu l-istess. Nixtieq ngħid il-miliet it-tajjeb lil kulħadd.
Okej, għidilna ma.
Fl-opinjoni tiegħi, jien naħseb li Nikola tagħna eżempju tajjeb ħafna biex inkunu ġenerużi u nkomplu nqas mal-ġid mal-oħrajn. Jien stess kull miliet nagħti rigal ċkejken lill-familti bħala ringrazzjament ta' dak kollu li jkunu għamlu miegħi.
Okej.
Jien nixtieq inżid ukoll ma li qalu l-ħbib tagħna tiegħi li mhux fil-miliet biss nagħtu imma f'kull żmien tas-sena u ngħinu lil dawk li huma xorti inqas minnha billi ngħinuhom b'xi mod jew nagħtuhom xi rigal jew anke nagħmlu volontarjat mal-parroċċa tagħna.
Okej, għajdilna Sara.
Jien li ħanżid jista' jkun xi ftit jew isqbaj jista' xi nsiġġew hija għal San Nikola nħobbu, imma skont din naħseb li San Nikola huwa persuna li għandna nħarsu lejh u nimxu fil-passi tiegħu għax huwa ta' eżempju tajjeb ħafna, speċjalment għal aħna żgħażagħ, għax ukoll kif qal xi ħadd minna, minn meta kien għadu żgħir kien jagħti u jagħmel u aħna għandna nkunu hekk biex nrabbu valuri tajbin minn meta nkunu għadna żgħar.
Il-messaġġ tas-siġġuwija jgħod ħafna għalina l-koll. U xi ħaġa oħra li forsi semmejni hemm mill-inqas li fuq kollox San Nikola mhux ir-rigali biss iġibilna ma jiftħilna triq għal din il-ġurnata għal birthday ta' Ġesu il-miliet fil-25 ta' Diċembru. Hawn xi ħadd trid tgħid xi ħaġa oħra? Najtulu wahda Sara, viva!
Viva San Nikola!
Tajje, prosit ħafna, ħana għamlu naqra waqfa muzikali, pero san seqsikom wara din il-waqfa jekk rigali fissirx oġġed biss, jew inkella jista' jkun xi ħaġa oħra rigal, dik hija l-mistoqsija li ħana għamlilkom. Mbagħad il-mistoqsija se tkun it-tieni waħda. X'tixtieq issir u għaliex tixtieq issir dak li tixtieq issir u t-tielet waħda minnu Ġesu għalik. Imma l-ewwel nagħmlu waqfa mużikali
Carl Jenkins in dulci jubilo. Mela mil-mużika sabiħa ta' Carl Jenkins in jubilate deo nifirħu fil-mulej mis-sidi tijaw Stella Natalis għal-żmien il-miliet. Mela lura fl-istudio stana, lura mil-ġdijt ma' l-istudenti tal-kolleġġ San Nikola. Mela ħansaqsikom ħaġa li mettilkomx l-ewwel. Mela il-patrun ta' Malta minu? Minu l-qaddis patrun ta' Malta. It's very easy. Dak li ġiawa minna nsara minu?
San Paul.
San Paul, tajjeb. Il-patrun, jew wieħed mill-patruni tar-Russja, ma tantx qed nisimgħu affarijiet sbieħ, ma di sabiħa. Il-patrun tar-Russja huwa San Nikola. U xi 8 years ago, meta ġew delegazzjoni mir-Russja biex jieħdu r-relikwi ta' San Nikola minn Bari tagħhom relikwa biex tagħmel pellegrinaġġ ir-Russja. U kien hemm festi kbar 8 years ago illi San Nikola din ir-relikwa tellewha b'jet privat, tista' timmaġina, nofsu kien isqfijiet u nofsu kien soldati. Mbagħad niżel insomma u l-highway biex San Nikola jgħaddi kienet magħluqa kollha. Qed nitkellmu highway mhux tlieta ta' xi highway ta' 10 xejdulhom 10 toroq minn fejn jgħaddu l-karzi kienet magħluqa kollha biex San Nikola jibqa' sejjer sa Moskow. u ovvjament daħal il-katedral, mil-uħ, bħalma jilqaw meta jmur xi president, vordiri bis-soldati, bl-armata, bil-mużika, ecc., ecc., daħal ġewwa u tant kien hemm nies jistennew illi n-nies biex tidħol il-katedral ħadbus naqra din ir-relikwa few minutes tittistenna kważi 5 hours. Daqshekk huwa importanti għall-Russi San Nikola. Alla volja aħna maħniex tal-istess knisja huma knisja ortodossa u aħna knisja kattolika. Ma San Nikola jaqadna għax it-tnejn intuħdin il-venerazzjoni. Allura San Nikola huwa wieħed minn dawk il-qaddisin li jaqadna bħala knejjes. Imma ħanaddu għad-domanda jew għad-domandi li xtaqt insaqsikom. Għedtilkom jiena rigal mhux bil-fors oġġett jista' jkun xi ħaġa oħra mhux materjali. X'jista' jkun rigal li tista' tagħmel il xi ħadd forsi iktar importanti minn oġġett? X'taħsbu f'idejkom?
Jien naħseb li rigal mhux bil-fors jista' jkun oġġett. Jista' jkun xi ħaġa mill-qalb, pereżempju. Emmin, ma tantx ikollu flus biex ixi rigal, imma xorta jkun ixi jagħti xi ħaġa lil familtu. U meta jiġi dan, emmin jixi li l-oħrajn ikunu jafu li rigal mhux bil-fors ikun oġġett, mhux bil-fors xi ħaġa li ċittixxi b'ħafna flus jew hekk. Tista' tkun xi ħaġa mill-qalb jew anke xi ħaġa li tkun għamilt inti stess li forsi ma tidirx li għandha falur. Imma l-persona l-oħra forsi jkollha meaning kbira ħafna lihom li tkun xi ħaġa importanti kbira.
Xi ħadd ieħor?
Rigal li jkun oġġett tieħu gost bih imma dik il-sens ta' ferħ mhix se tibqa' għal ħafna mbagħad su dak l-oġġett su ma tantx jibqa' hekk dejjem tieħu gost bih. Imma fil-waqt li rigal qiegħ ngħidu imħabba. Rigal li forsi qiegħ ngħidu fil-għodu jiena ġejt l-iskola u ġiet ħabibti u tatni tan-nieqa. Dik hija jien nodda bħala rigal, ma dak huwa rigal ta' mħabba u dik jiena meta tista' tiġi tannaqni ħabibti. 10 darbiet anke iktar u xorta dejjem inħoss dak is-sens ta' ferħ milli xi ħadd dejjem itini oġġett għax il-ferħ inħossu ma ħajmut imbagħad. Imma ara rigal ta' mħabba mhux se jmut daqshekk malajr u ma jmutx.
Good, prosit, prosit. U fil-ħagg għandek ħaġa. Meta tkun ħagg sewwa tajba. Kollok. Inti aħna għandna heart in the left. Mbagħad ikollok heart in the right tan-naħa l-oħra.
Hija fejn.
X'hekk? X'iktar, x'iktar. Xi ħadd ieħor isa?
Jien naħseb il-rigal li huwa ġett ovvjament dejjem huwa xi ħaġa sabiħa li għandna napprezzaw u nożżu. Iżda naħseb illi dan il-miliet għandna niffukaw illi minn flok aħna naqilgħu r-rigali. Nejnu l-oħrajn billi namlu karità. Per eżempju għada fl-11 ta' Deċembru, l-iskola se norganizzaw food bank fej kulħadd iġib oġġett żgħar tal-ikel biex nejnu lil min m'għandux u lil min ikollu bżonn.
Good, prosit, prosit.
Jien nemmen li rigal mhux materjal biss, imma naħseb li rigali għamlu speċjali huwa il-ħsieb tiegħu. Għax ġieli anka kartolin, sempliċi kartolina tkun speċjali għalik għax tkun qed tinnota li l-persuna ħasbet fik. U rigal ġieli iktar speċjali, pereżempju, bħal ġieli aħjar tmur iżżur il-nanniet pereżempju, milli tagħtihom rigal fil-miliet u daqshekk. Allura nemmen li rigal irid jiġi mill-qalb u l-ħsieb l-iktar importanti.
Prosit, prosit, xi ħadd ieħor?
Jiena wkoll naħseb li rigal mhux bil-fors oġġett. Jista' jkun bħalma għadna qabel kartolina tan-nieqa. Imma wkoll jien naħseb li wkoll tista' tiġi li tagħti xi ħaġa għax imbagħad jisak qed tagħti xi ħaġa. Imbagħad min jirċievi l-rigal u wkoll min qed jagħti r-rigal jħoss li suferħ. Għax imbagħad tħoss il-ferħ li dak il-persuna joġbu jieħu gost bir-rigal.
Tajjeb, tajjeb.
Kif qalu qabel, rigal tista' ma tkun xejn, imma mhux meta ngħid xejn tista' ma tkunx oġġett. Pereżemp kif qalet Sara qabel tan-nieqa, kif qalet Michela qabel card sempliċità, imma anka billi per eżempju persuna li tmur ximkiena u Malta billi toħodha dak il-post tikolla sens ta' ferħ u daj meta tħoss ferħ jisuk dak rigal. Anka jekk per eżempju rigal jista' mhux bil-fors ikun rigal vera sabiħ, tista' per eżempju bħala rigal ta' tiġebla per eżempju, għax bl-Ingliż jgħidu it's the thought that counts.
Yes. Tajje.
Jiena fl-opinjoni tiegħi anke li nżuru lill-anzjani tagħna jew inkella li ninġabru fi grupp u jew n-organizzaw xi ħaġa bħalma qalet Michela biex inġabru xi fondi jew għall-Puttino Cares pereżempju jew xi entità li vera jkollhom bżonn anke għanna tant organizzazzjonijiet bħal Soup Kitchen li nagħtu l-għajnuna tagħna xogħol volontarjat, iżda bħalma qalu l-istudenti kollha iżidot that counts, jiġifieri anke żjara forsi għandna xi nannijiet qegħdin f'xi home jew li jgħixu weħedhom jew anke fil-parroċċa tagħna stess jew ġirien li se taf li se jqattaw il-miliet weħedhom forsi ma jifilħu jmorru għand ħadd jew ħadd ma jmur iżurhom li aħna naħsbu fihom ukoll. U importanti ħafna wkoll naħseb jiena wieħed mill-aqwa rigali huwa t-talb li nitolbu għal dak li jkun anke dawk li lilna forsi ġieli naqsuna jew inkella li nafu n-nies li għaddew minn xi problemi kbar u nkunu qegħdin nagħtuhom rigal permezz tat-talb tagħna mingħajr lanqas huma stess ma jkunu jafu, però t-talba tkun waslet għax il-ferħ ikun jinħass.
Tajjeb.
Palma kulħadd qed isemmi wkoll li tagħti il-ħin tiegħek il-persuna ta' ma' ġembek jew xi qraba, naħseb hija xi ħaġa li ma tittieħed qatt. Tibqa' dejjem fil-qalb ta' dak li jkun. Anka sempliċement tissieden il xi ħadd tal-kafè qed tagħti ħinek il dak li jkun. U tibqa' fil-memorja li jara dak il-persuna ħaseb fija llum jew dik il-persuna għenitni għax kelli ċans niftaħ qalbi magħha. Anka li tisma' lil xi ħadd hija tip ta' għajnuna.
Rosit. Mela. Tal-ħagg oġbitni, ta' jiena xina ħaggi person. U tista' tija s-sena kollha. Mela, it-tieni domanda, għal xiex tixtieq issir dak li tixtieq issir, għaliex?
Jiena nixtieq insir li rrid nibda nsir kelli ħafna ħsieb fuqha għax ovvjament meta tkun żgħira ma tantx tkun taf x'se ssir. Imma palissa qed nieħosem ħafna fil-Knisja, qed indoqq, qed inkanta, qed ngħin l-żgħażagħ. U ġidni f'moħħi li forsi nkun jew naħdem il-Knisja, nkun xi teacher, jew nkun xi skola bħala religion teacher għax għalija ir-reliġjon l-iktar suġġett li jogħġobni, vera nħobb niskellem dwaru u jiena persuna vera reliġjuża u li nejn un-għallem l-tfal vera ħaġa sabiħa lija.
Prosit.
Jiena su ħafna su pressjoni sessir, imma waħda mill-affarijiet li għandi idea ta' x-forsi stansir, ija li jina għandi missieri jagħmel seminars tar-religion, tar-religjon. U minn insomma niftakru jagħmelhom hemm meta kont żgħira ħafna. Jiġifieri li x'ismu interessajt ruħi u dejjem jgħidli su għandek kapaċità li tagħmilhom flokki u jista' jkun li nimxi wara l-passi tiegħu.
Good.
Jiena personalment ma tantx jien ċerta x'nixtieq insir mia fil-mijal għal nikber, imma minn dejjem ta' meta żgħira minn 10 snin kont naqra fil-qudisa u jiena nħobb anke nirreċita nkanta kif ukoll nisfen, allura nixtieq illi ovvjament ma xi xogħol ieħor insir attriċi.
Good, proceed.
Jien m'iniex ċerta ħafna għax kull sena nbiddel, imma dal-aħħar vera nixtieq insir avukata għax jogħġobni l-fatt li nista' ngħidli xi ħadd iġib il-ġustizzja u li mhux hekk jisni nixtieq ngħidli xi ħadd nur leħnu billi ngħinhom u li jekk ikollhom il-problemi mentali jew hekk jisni ngħid nejnu jaddi minna muwek.
Proset, proset.
Jien palissa sejjer fuq il-ħagġa tal fuq il-moħ. Nara kif il-moħ jaħdem. Għax jina nħoss nara kif l-affarijiet jaħdem. U l-moħ u koll għal xjentisti kbar huwa ikkomplikat u jien rrid insir nkun naf aktar dwaru.
Ma
jien nixtieq insir kapitan ta' vapur u hija ħaġa tajba wkoll għax tgħin lin-nies imurru minn post għal ieħor.
Okej, proset.
Jiena la nikber nixtieq noħroġ għall-pensjoni.
Tajjeb. Mela, u l-aħħar waħda minnu għalik Ġesu.
Ħafna nies jgħidu li Ġesu, jafu li Ġesu huwa ir-raġel li miet fuq salib, imma għalija Ġesu huwa l-iktar persuna importanti f'ħajti, jiena nafu bħal il-persuna li forgave our sins b'Ingliż, li jaħfer lil kulħadd u ovvjament dejjem ħajħobni. Anke meta niżbalja, ovvjament niskuża ruħi, imma jiena nemmen li Ġesu mhux se jitlef il-fidi. U Ġesu wkoll jiena naf li jagħmel ħafna mirakli u hekk u li huwa kien l-unika persuna li jista' jqum il-mewt għax Ġesu jagħmel ħafna mirakli, għalija persuna vera importanti. U dejjem ħanobbu.
Good.
Jiena kbirt ġo familja li dejjem għalmoni fuq Ġesu, fuq il-Bibja u etc. Jiena għalija Ġesu dejjem kienem, ġifiri kifet, minn meta żgħira. Għalija isu sens ta' wens, isu meta titkellem fuq ħabib jew mal-ġenituri fuq xi problema li jkollok hekk u jippruvaw jgħidulek advice, xismu, l-istess ek. Ek għosni, meta ek.
Ta' ġewa.
Ija, ta' ġewa.
Jena personalment inħoss illi jenna fil-li Ġesu meta lina u kiku ma' mel-xek, kaħna ma' dinċaw l-lum. U għalek jena dejjem kont inħoss illi jisni jekk forsi jiġri x'jiġri, Ġesu dejjem qiegħed hemm biex jisma' il-problemi li għandi u forsi jgħinni nifhem x'ġara x'jiena nħobb nitlob ħafna u eżatt kif qed qabel jgħinni niġi lura għal dak li kont.
Proset.
Għalija Ġesu huwa l-ikbar ħabib tiegħi għaliex dejjem qed hemm biex jismani meta nitlob dejjem ħaj sibtar fjeni u naf li hu għamel kollox għalina biex jisu dejjem ħajjaħ frinna, anka meta nagħmlu l-ħażin, anka meta hemm nisamlu l-lar ħaġa li staw jagħmlu xorta ħafrilhom. Allura għalija ġesu għal-ikbar ħabib tiex, naf li dejjem ħajkun qed hemm u qatt ma ħajtlaqni.
Prosit, verità.
Jien naħseb li ġesu huwa bħal bħal ħabib li okej, forsi ma narawx ma xorta xorta hemm.
Tħossu.
Għax ġesu wkoll għamel dinja ġifieri ħlaq id-dinja. Wkoll bħal magħlu l-oħrajn dejjem se jaħfrilna bħal l-qarija u l-Evanġelju tal-jum fuq in-naġa fuq in-naġa li kellu mit-naġa ma batla telaq wieħed l-raj xorta sejjer warra dak il-wieħed iġifieri wkoll jekk nagħmlu żbali xorta se jaħfrilna.
Jiena lija ġesu huwa persuna li jħobbi l-kulħadd. U kulħadd jaf li jħobbi l-kulħadd għax meta lina biex isalvana mid-nubiet u dik jidher li ġesu jħobna ħafna u li kif kienu qegħdin jgħidu l-oħrajn jaħfrilna anka jekk nagħmlu xi ħaġa vera ħażina u ħajibqa' magħna għal dejjem u naf li jekk nagħmlu xi ħaġa ħażina jew jekk nitilqu lil Ġesu jekk ħanerġa' mmorru lura dejjem ħanerġa' nsibuh bidejh miftuħa biex jilqana.
Teacher, xi jaqta' li kurzita, inti dawn żgur għandhom 13 jew.
Għax il-mod kif tkellimtu,
12-13,
għalaqtu għom il-13 intom?
Ija.
Da se talaq 13? Luka da se talaq 13, ġifiri 12.
Mela, l-lucky birthday.
Dwar Ġesu, apparti li Ġesu għalla li benu xek u jħet mitrin da għaddisa li nsemmuħ kull darba li aħna rroddu s-salib, kull darba li najdu l-glorja, u għadak li ma jiġġudikana qatt, u għadak li jaħfer dejjem, iżda rridu nkunu aħna li naċċettaw il-maħfra tiegħu. Jiena nammira ħafna lill-ħaddiema tal-isptarijiet u anke tal-ħums tal-anzjani, speċjalment nurses, tobba, carers, għaliex dawn jekk xi ħadd jidħol l-emerġenza jew xi ħadd inqalalu xi ħaġa, mhux se jgħidu ara dak ġej minn hemm jew ara dak mhux missiġġiewi jew dak mhux ħabib tiegħi, iżda fil-pazjent jaraw bniedem u jgħinu lil kulħadd u minnu imini ġej minn fejn ġej. U Ġesu magħna huwa l-istess ħares lejn il-qalb tagħna u l-bżonnijiet tar-ruħ tagħna u għalhekk aħna għandna nirrikorru leh u t-talb tagħna barra dak tablament ngħidulu aħna li huwa sabeħ dejjem imma nitkellmu miegħu bħal ħabib u niftħu qalbna miegħu anke forsi jkunna mument ta' rabja isma llum ma tantx kelli ġurnata tajba ta' nispera li għadha tkun aħjar ċerta li ħajt jismana u jitbissem ukoll.
Jina naħseb li Ġesu huwa mħabba u għalhekk għandna nimxu aħna bl-imħabba għax kien hemm kanzunetta konna żgħar Ġesu hija tkullum kien. U għal kif taqbad tgħid isek inti tkun l-imħabba li juri hu ma dak li jkun. Naħseb dak għalija jfisser Ġesu li huwa mħabba.
Tajjeb, jiena nirringrazzjakom ħafna li ġejtu hawnhekk illum. Forsi nagħlqu b'kelma tal-aħħar għaliex aħna hawnhekk dejjem meta jkollna gruppi bħalkom skejjel nagħlqu bil-motto Viva Ġesu, Viva Marija, Viva Radio Marija. Aħna nħallija f'idejkom jien biex talqu biha għandkom 3, 2, 1.
Viva Ġesu, Viva Marija, Viva Radio Marija!
Thank you.
Thank you.
Grazie.
Eż is-semmija ta' Radio Marija dawn iż-żgħażagħ għadhom magħna għadhom hawn fl-istudio għax għandhom avviż għalina. Mela kunu pronti ħalli tgħidulhom dawn l-avviż. 3, 2, 1.
Mela aħna ħajkollna Christmas Market jgħidulu seħer il-Miliet.
U dan ħajsir it-tlieta 17 ta' Diċembru 2024
fis-sitta sal-10 ta' filgħaxija.
U dan il-post qed ngħidu.
Dan ser jsir fl-iskola San Nikola Secondary School fi Ħaddingli.
Dan aħna ser nagħmluh biex ngħidu l-għaqda tal-Puttino Kers.
Tajjeb, prosit ħafna. Prosit mela forsi qegħdinhaw u tistgħu tgħidu l-kol flimkien il-Miliet it-tajjeb u s-sena t-tajba. 3, 2, 1.
Il-Miliet it-tajjeb u s-sena t-tajba.